Y saben ustedes que en días atrás hemos recibido quejas de Alfredo Brañas, de algunos vecinos de Alfredo Brañas que vienen denunciando la situación que viven cada noche que hay juerga, ahora un poco parece más apaciguada por el periodo de exámenes en la universidad, pero ya ven con preocupación lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Y también en Curros Enríquez nos llegan denuncias pues por vomitonas, por orines en la calle, incluso por gente que hace botellón. Charlamos en los próximos minutos con el presidente de la Asociación de Vecinos del Ensanche, del presidente de la Asociación Raigambre, Gámez, José Manuel Durán. ¿Cómo está usted? De vos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, no sé si a ustedes, como asociación de vecinos, les llegan también estas denuncias.
Pues sí, concretamente o de Alfredo Brañas, hay un par de meses que los vecinos contactaron con nos, como otros vecinos, cuando hay así algún problema puntual. Uh-huh. Bueno, no que están a nos a man intentar solucionarlo.
Claro.
No, en este caso concreto, además, sí que faláramos, porque ya teníamos también solucionado, que nunca se soluciona.
Uh-huh.
Pero sí tratado de apaciguar un poquillo los disgustos que esto ocasiona, en el fondo de Fernando III, ¿no? Con antiguo bar estilo. Bueno,
sí.
Antiguo no, pero sigue siendo, que sigue abierto, ¿no?
Sí.
Entonces solicitáramos al concello a presencia de un coche policial que animara a disuadir, ¿no?, cando hai concentración. Bueno, ali parece algo fixo, non é que se solucionara o problema, pero parece ser que algo si se calmou a cousa, pero sin chegar a solucionarse, por suposto. Pero é que esta solución, Alfredo Brañas, non dou o resultado esperado, ¿no?
Uh-huh.
Entón, ahora sí que demandamos unha intervención moito máis de outra maneira. Pero bueno, con todo elo, eu que quería comentar tamén, anuncio vos unha primicia,
sí,
porque acabamos de falar con distintas partes, tanto coa Asociación de Hostelería, que tamén nos consta que están interesados, porque eles son os primeiros tamén en solucionar este problema para que, a actividade de hostelería tamén sexa sostenible, ¿no? Se poda levar adiante,
uh-huh,
sin enfadar aos veciños, co Concello, coa Policía Nacional, con algo técnico tamén, porque hai outro aspecto que nos preocupa, que como se puxo manifesto nun congreso de psicología que aconteceu aquí a finais do ano pasado, no mes de decembro, donde se chegou a conclusión alarmante, preocupante, de que os rapaces cada vez acceden ao alcohol a idades máis tempranas, ¿no? Cada
sí.
vez se rebaixa máis. Bueno, é unha cuestión que habría que tocar de raíz e que as distintas partes, todas as partes involucradas, pues puxéramos algo da nosa parte.
Uh-huh.
Entón, está convocados todos, digamos, os axentes, incluso invitamos ao público en xeral, uh-huh, a asistir a esta mesa redonda que terá lugar no Centro Sociocultural do Ensanche.
Ajá, haberá unha mesa redonda un pouco para abordar posibles solucións a este problema.
Sí, sobre todo porque os veciños, por un lado, están enfadados,
uh-huh,
a hostelería tamén está incomodada e nos consta que trata de poñer solución a este asunto. O Concello, a Policía Nacional tamén, porque dentro dos escasos medios, porque nos chega noticias dos escasos medios co que
sí.
conta tanto a Policía Municipal como a Policía Nacional, pois era poñer, digamos, optimizar digamos, esos recursos e facelos máis efectivos en momentos puntuais, pero non é unha solución, bueno, é unha solución temporal, porque sabemos que isto se vai a volver a repetir,
uh-huh,
eliminas o problema nunha parte da cidade, pero se traslada a outra parte, ¿no?
Uh-huh.
Entón hai que traballar de outra maneira, un pouco máis amplia e de xeito integral, ¿no?
Uh-huh.
E tratar de colaborar todas as partes, como decía, todas as partes que temos algo que decir nesto,
claro,
pois cada un poñer algo da súa para tratar de poder convivir todos.
Claro, evidentemente, nos falábamos onte co alcalde e apelaba o civismo da xente, pero hai unha parte que tamén é importante como é cuestión da vixianza policial. Os veciños de Alfredo Brañas nos volvían chamar hoxe para dicir, por favor, que se cumpla a normativa, a ordenanza, e que a xente que está incumplindo as normas básicas de convivencia, como poden ser ouriñar na rúa, pois que se multe. Vedes que fan falta tamén pois máis sancións para que a xente pois o pense dúas veces.
Sí, a ver, son varios frentes, este un deles, por suposto, ¿no? Hai que traballar un poquinho máis con unha vista un pouco máis amplia, pero tamén hai que solucionar os problemas puntuais. Isto a única maneira que se sabe que funciona, que é utilizar pois os ou servirse dos policías de Paisano que visiten estas zonas, que estén pendientes de esto e que poñan as correspondentes multas, ¿no? Porque uh-huh. está claro que si ves a, un policía uniformado non vas a hacer eso.
Claro.
Pero sí que se está sucedendo de maneira escandalosa, ¿no? Non é posible convivir así nunha situación deste tipo. Pasa por facer cumplir esta normativa. Está claro que a presencia policial neste momento é indispensable.
E o que allá se cheguen a solucións e que despois se poidan aplicar, por suposto, porque de nada vale chegar a solucións que todo siga igual, non? Está claro.
Ben, pois eso esperamos, non? Porque a idea era eso, que un compromiso público de todas as partes implicadas.
Pois nos quedamos entón con iso. Xosé Manuel Durán, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Gracias a vos, que vaya moi ben.